ኣብ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ሃገረ ስብከት መቐለን ማሕበር ምሩቓት ነገረ መለኮት ትግራይን ብብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ማትያስ ዝሓለፈ መልእኽቲ ከምዚ ድግፍዎ ኣብ ዘውፅእዎ መግለፂ ሓቢሮም። እቲ መግለፂ ምፅናት ዓለት ይፍፀማሎ ተባሂሉ በቶም ፓትርያርክ ዝተገልፀ ይፍፀም ካብ ዘሎ እቲ ዝተወሰነ እዩ ኢሉ ኣብ ዝሓለፈ ሰኒ ዋና ፀሓፊ ሲኖዶስ እታ ቤተ ክርስቲያን ብፁእ ኣቡነ ዮሴፍ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ መልእኽቲ እቶም ፓትርያርክ ንሲኖዶስ ኣይውክልን ኢሎም ነይሮም። ሙሉጌታ ፅባሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት መቐለ ብፁእ ኣቡነ ኢሳያስ ኣብ ዝመርሕዎ ጉባኤን ዝተሳተፉ ሰራሕተኛታት ወረዳ ኣብያተ ክህነት፣ መምህራን ኣብነት፣ ማሕበረ ካህናት፣ ማሕበረ ምእመናን፣ ኣባላት ቤት ትምህርቲ ሰንበት፣ ማሕበር ምሩቃን ነገር መለኮት ትግራይን ፓትርያርክ ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ማትያስ ኣብ ሰሙን ዘመሓላልፍዎ መልእኽቲ ከም ዝድግፉ ገሊፆም እዮም። ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ማትያስ ብቪድዮ ተቐሪፁ ኣብ ዘውፅዎ መልእኽቲ ኣብ ትግራይ ይፍፀመሎ ዝበልዎ ግፍዒ ጠጠው ክብል ሓቲቶም እዮም። ኣብ ላዕሊ ትግራይ ዘርኢ ናይ ምጥፋእ ስራሕ ዝበልዎ ጠጠው ክብል መልእኽቲ ንምትሕልላፍ ብተደጋጋሚ ፃዕሪ እንተገበሩ ፍቓድ ከም ዘይረኸቡ እውን ተዛሪቦም እዮም። ብቤተ ክህነት መቐለ ዝወፀ መግለፂ ከም ዘርእዮም ቅዱስነቶም ኣብቲ ክልል ዝተፈፀመ ግፍዒ ከይዛረቡ ምክልኻሎም ትኽክለኛ መልክዕ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ዘርኢ እዩ ድማ ኢሉ ኣብ ላዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝተፈፀመ ተግባር ኣረመንያዊን ታሪክ እውን ዘይርስዖ እዩ ዝበለት መግለፂ ታሪካውን ሃይማኖታውን ሓድግታት ትግራይ ዕላማ ከም ዝገበረ በቶም ፓትርያርክ ዝተገለፀ ትኽክለኛ እይልዎ እቲ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣምሓራ፣ ኤርትራ፣ ሶማሌን ኤምሬትስን ብሓባር ምዃን ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጨፍጫፍን ወረራን እንትኸፍቱ መብዛሕትኡ ንትግራይን ነታ ቤተ ክርስቲያንን ከዲዖም እዮም ብምባል ድማ እቲ መግለፂ ኸሲሱ እዩ። ኣቡነ ማትያስ ዝተዛረበ እውን ካብቲ ዝበፅሐ ግፍዒ መከራን እቲ ዝተወሰነ ይብል እቲ መግለፂ ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሐ ግፍዒ ኣብ ዓለም ተራእዩ ዘይፈልጥን ኩሉ ዓይነት ግፍዒ እውን ተፈፂሙ ኢሉ እቲ መግለፂ ኣብዚ ጉዳይ ነቶም ቅዱስ ፓትርያርክ ሓቂ ኣይትዛረቡ ዝብልዎም ኣካላት እውን ንኹንን ኢና ይብል እቲ መግለፂ ዘለናዩ ወርሒ ወርሒ ትንሳኤን ሓጎስን ዋላ እንተኾነ ንዓና ንክርስትያንን ንህዝቢ ትግራይን ግና ናይ ሓዘንን ናይ ጾምን ጸሎትን እዋን ይሉ እቲ መግለፂ ኣብዚ ጉዳይ ካብ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ጠቅላይ ቤተ ክህነት ምላሽ ንምርካብ ዝገበርክዎ ፃዕሪ ኣይሰመረን ኮይኑ ግና ዋና ፀሓፊ ሲኖዶስ እታ ቤተ ክርስቲያን ብፁእ ኣቡነ ዮሴፍ ኣብ ዝሓለፈ ሰኒ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ኣቡነ ማትያስ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ናይ ውልቆም እምበር ውሳነ እቲ ሲኖዶስ ኣይኮነን ብምባል ገሊፆም እዮም። ዝኾነ ይኹን ዝሓልፍ መልእኽቲ ብሲኖዶስ ኣብ ዝግበር ኣኼባ ውሳነ ክወሃቦ ይግባእ ብምባል ድማ ተዛሪቦም እዮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለ።